je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
U 13 sati i 30 minuta želimo vam dobar dan. Nedjelju 4. novembar obilježavaju sljedeće vijesti. Crna Gora nakon četvrt vijeka gradit će novu elektranu Boka, tvrde vijesti. Crnogorski parlamentarci na konferenciji Globalne organizacije protiv korupcije u Tirani. Tadić tvrdi da bi nezavisnost Kosova izazvala krizu u Srbiji. Izbori za predsjednika Srbije 13. januara objavio Blic. Kurski pobunjenici oslobodili 8 turskih vojnika. Nakon uvođenja vanrednog stanja u Pakistanu policija uhapsila više od 300 opozicionih aktivista. Kondoliza Rajs u Jerusalimu sa izraelskim i palestinskim zvaničnicima. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je reditelj Branko Baletić, koji stanje crnogorske kinematografije opisuje ovako.
Kinematografija je kao onaj pacijent koji je prikopčan za instrumente i on je, kaže, u teškom stanju, ali sa izgledima da će preživjeti. Eto, na to liči, nažalost, naša kinematografija.
U bloku iz regiona danas bilježimo da su uživaoci najopasnijih droga u Bosni i Hercegovini sve mlađi.
Počela sam sa 14 godina. Pušta travu, marihuanu, hašiš, LSD, kokain, speed, ekstazi, da bi došlo onda do heroina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon 25 godina Crna Gora kreće u žestoku kampanju izgradnje nove velike elektrane. To je, kako je pokazalo dvomjesečno istraživanje vijesti, hidrocentrala Boka. Dosadašnji proračuni pokazali su da bi ta elektrana trebalo da proizvodi 1,3 milijarde kilovat sati godišnje, što bi pokrilo gotovo čitav deficit, ali i da obezbijedi vodu za sve gradove Boke Kotorske, Primorja, druge crnogorske regije i za izvoz. Voda će cijevima i tunelima iz Bilećkog jezera biti dovedena u zaliđe Ricna, a agregati će biti instalirani u podzemnoj mašinskoj hali. Odluka bi preliminarno mogla biti objavljena već u ponedjeljak 5. novembra, kada će u Banja Luci razgovarati čelnici resornih ministarstava i elektroprivrede Crne Gore i Republike Srpske. Kako trenutno stoje stvari, najbrže bi mogao da se realizuje projekat Boka, rekao je za vijesti izvršni direktor elektroprivrede Crne Gore Srđan Kovačević. Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovaće na konferenciji Globalne organizacije parlamenata Jugoistočne Evrope u borbi protiv korupcije, koja se jutra počinje u Tirani. Cilj konferencije je okupljanje parlamentaraca Jugoistočne Evrope radi formiranja regionalnog poglavlja GOPAK-a, čime će biti obezbijeđena čvrsta globalna baza za podršku i primjenu antikorupcijskih inicijativa. Ovu globalnu antikorupcijsku mrežu osnovao je parlament Kanade 2002. godine i ona okuplja oko 80 zemalja svijeta. Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević rekao je za dan da bi mogao da se sastane sa crnogorskim kolegom Miodragom Radunovićem kako bi zajednički riješili neke stvari u oblasti zdravstva poslije donošenja novog crnogorskog ustava. Nastojiću da riješimo probleme, a ne da ih produbljujemo, rekao je Milosavljević, ističući da je on za dobre odnose Srbije i Crne Gore na obostranu korist građana obije države. U Beču će se jutra biti održana nova runda pregovora Beograda i Prištine o Kosovu uz posredovanje trojke konta grupe. Kako saznaje agencija Beta, trojka kontakt grupe će prije direktnih razgovora, koji će trajati oko 3 sata, najprije razgovarati sa beogradskom delegacijom, a potom i sa prištinskim timom. Nešto više od trećine građana Srbije, njih 35% smatra da će Kosovo imati punu nezavisnost, a samo 7% to rješenje podržava. Rezultat je najnovijeg istraživanja javnog mnijenja agencije Strategic Marketing. Srbija bi mogla da uđe u period krize uz mogućnost da dođe i do nasilja u slučaju da Albanci sa Kosova proglase nezavisnost, upozorio je predsjednik Srbije Boris Tadić. Takva odluka kosovskih Albanaca odmah bi dovela do nestabilnosti, rekao je Tadić u intervju agenciji France Press. Sve je moguće, izbjegavam da razmišljam o mogućim scenarijima, ali sve je moguće, pa čak i nasilje, rekao je predsjednik Srbije. Jedna osoba je poginula, 6 ih je povrijeđeno u požaru koji je izbio jutros u jednom stanu u Prištini, saopštila je kosovska policijska služba. Sumnja se da je uzrok požara eksplozija plinske boce za grijanje. Izbori za predsjednika Srbije bit će održani 13. januara sljedeće godine, a eventualni drugi krug 27. januara objavio je beogradski dnevnik Blic u današnjem broju. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i premijer Ivo Sanader poručio je u subotu večer iz Vukovara sa predizbornog skupa te stranke da Hrvatska traži pravdu za vukovarske žrtve, jer žrtve Vukovara, Ovčare i vukovarske bolnice nijesu samo žrtve i simbol Vukovara, nego i Hrvatske, Europe i svijeta. I zato poručujemo odavde, ako Haški sud neće suditi Radiću, sudit će mu Hrvatska, rekao je premijer Sanader. U sjevernom Iraku je oslobođeno 8 turskih vojnika koje su prošlog mjeseca kidnapovali pripadnici Radničke partije Kurdistana. Oslobađanje vojnika uslijedilo je dan pošto je iračka vlada obećala da će progoniti lidere kurdskih gerilaca odgovorne za upade u Tursku u nastojanju da odvrate veću intervenciju turske vojske. Vlasti u Pakistanu stežu obruč oko opozicionih lidera dan nakon što je predsjednik Pervez Mušaraf proglasio vanredno stanje u zemlji, smijenio predsjednika Vrhovnog suda i zabranio nezavisne medije koji su odbili da ga podrže. Širom Pakistana policija je uhapsila više od 300 opozicionih aktivista i advokata koji su bili u prvim redovima tokom kampanje za ukidanje vojne vlasti u zemlji. Među uhapšenima je i Džavad Hašami, vođa stranke bivšeg premijera Navaza Šarifa, kao i Asma Džehagir, predsjednik Nezavisne komisije za ljudska prava u Pakistanu. Svjetski lideri pozvali su Pakistan na neodložan povratak na ustavnu vladavinu i ocijenili da izjave generala Perveza Mušarafa o proglašenju vanrednog stanja su loš potez za demokratske procese u toj zemlji. Izraelski vojnici ubili su danas 4 Palestinca u 2 odvojena incidenta u pojasu Gaze nakon što su palestinski ekstremisti ispalili 3 rakete na jug Izraela. Američki državni sekretar Condoleezza Rice doputovala je u Jerusalim kako bi ponovo razgovarala sa izraelskim i palestinskim liderima o održavanju međunarodne mirovne konferencije o Bliskom istoku. Rice je rekla da ne očekuje da će postići dogovor o zajedničkom dokumentu koji Izraelci i Palestinci razmatraju u vezi sa održavanjem međunarodne konferencije. Na toj konferenciji, koja bi trebalo da se održi do kraja godine u Anapolisu u američkoj državi Maryland, zvanično bi bili pokrenuti razgovori o formiranju palestinske države. Više hiljada Iranaca obilježilo je danas 28. godišnjicu od zauzimanja američke ambasade u Teheranu uzvikujući neprijateljske parole upućene Sjedinjenim američkim državama. Najveći dio okupljenih su đaci osnovnih i srednjih škola koji su autobusima dovezeni ispred zgrade bivše američke ambasade nazvane špijunskim gnijezdom koja se nalazi u centru Teherana. Ispred zgrade đaci su uzvikivale smrt Americi, smrt Izraelu. Zauzimanje američke ambasade i talaca od strane radikalnih iranskih studenata 4. novembra 79. godine i dalje se smatra jednim od ključnih događaja vezanih za islamsku revoluciju. Najmanje 8 osoba izgubilo je život u poplavama koje su proteklih dana pogodile Južni Meksiko, a spasioci pokušavaju da evakuišu ugrožene i dopreme im namirnice.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada je na sjednici u četvrtak usvojila zakon o kinematografiji kojim je predviđeno uvođenje kinematografske takse svim subjektima koji stiču prihod od filmskih djela, televiziji, javnom servisu kao i komercijalnim kablovskim operaterima i sl. Prema mišljenju Ministarstva kulture prihod od takse počeo bi da daje efekte već 2009. godine u iznosu od 600.000 eura. Pritom će država godišnje izdvajati za filmografiju oko 300.000 eura. Ovom vladinom zakonu o kinematografiji predstoji skupštinska procedura. A kao što smo rekli u najavi, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je reditelj Branko Baletić, koji u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem danas ukazuje na probleme crnogorske kinematografije, te govori o odnosu države i društva prema kulturi i upozorava na rizike zapuštanja ove oblasti.
Gospodine Baletiću, nakon 15 godina zatišja u crnogorskoj kinematografiji urađena su 3 filma iza kojih stoje mlađi autori, što je u javnosti protumačeno kao dobar znak. Na tome je, međutim, sve ostalo. Zašto?
Duga je to sad priča, a inače ono uporište ima u jednom starom običaju koji se odomaći u Crnoj Gori, a to je da se napravi početni napor da se pokrenute kinematografije posle toliko godina institucijom konkursa, koji doduše raspolaže s pričom malim finansijskim sredstvima, ali ipak je taj konkurs pokrenuo eto kinematografski krug. Međutim, posle toga je došlo do jednog zatišja. Prvo, na prvom konkursu je zapravo bila negde oko 200 i nešto hiljada eura, a onda se s godinama smanjivala suma da bi recimo ove godine bilo jedva 100.000 eura. a te studije treba podeliti na nekoliko autora koje žiri odabere da rade, bilo su kratki filmovi ili igrani filmovi, i to je jasno da je to nedavno. Ali u redu, to su inicijalna sredstva i svi koji se bave ovom profesijom su to prihvatili. Sad, nažalost, ne postoje druge mogućnosti, odnosno sužene su mogućnosti za dofinansiranje, pronalaženje sredstava. Mi sad se nadamo da će novi zakon o kinematografiji, koji se upravo je u fazi usvajanja, pomoći da se preciznije odredi način finansiranja filmova. Ali hoću da kažem, tako smo i osnovali Akademiju na Cetinju, pa smo zaustavili njeno dalje finansiranje. Tako je stalno i sa kinematografijom. Nije jedino rešenje pokrenuti, nego negovati, održavati i unapređivati kinematografiju.
Crna Gora je malo tržište. Filmovi su, kao što ste rekli, jako skup proizvod. Da li smatrate da država mora jače stati iza ljudi koji se upuštaju u tu avanturu pravljenja filma, ako se kinematografija uopšte želi ostaviti u životu?
Razume se da ako neko društvo želi da postoji kinematografija, ona će postojati, jer uvek ima onih koji će se baviti tom delatnošću. Ovde nije taj stav jasan. I kao da društvo nije ni razumelo potrebu za kinematografijom. To inače važi i za okruženje. Vi ste videli da, recimo, da je Bosna i Hercegovina je stala iza svojih filmadžija pokretanjem Sarajevskog festivala, koji evo za 10 godina izrastao u glavni regionalni festival dobri rezultati tog okretanja kinematografije vide se u tome što su bosanski filmovi dobili od Oscara do Srebrnog ili Zlatnog medveda do Venecije, znači izuzetni međunarodni uspesi koji su održavali, eto, imidž, bar kinematografija, imidž Bosne i Hercegovine. To i Slovenci su bili pokrenuli jedno vreme, ali kako se kod nas s promenom vlade menja i odnos prema kinematografiji, na primjer, tako je sad, recimo, u Sloveniji jedan zastoj, sadašnja desničarska vlada ne nalazi interes u finansiranju kinematografije. U Crnoj Gori je konstantno loš odnos, mi tu ne laviramo levo desno, nego je konstantno loš odnos prema kulturi uopšte, a ponajviše prema kinematografiji.
A kako vi ocjenjujete poslednja tri filmska ostvarenja o kojima smo malo čas govorili? Da li smatrate da Crna Gora ima potencijal?
Pa, to su, ako sve, ja možda uopšte vam govorim, kao što su i vaša pitanja, ali reč o vrlo dobrim filmovima Marije Perović, Nikole Vukčevića i Sošićev film, to su Željka Sošića, to su niskobudžetni projekti od kojih je Nikolin imao i određene međunarodne uspehe. Marijin film je, recimo, bio izuzetno gledan i u Srbiji, što govori da i u Hrvatskoj je dobro primljen Nikolin film, a Sošićev film je primljen kod kritike dosta dobro. Dakle, to govori da i ti mali filmovi tanušnih budžeta proizvedeni u Crnoj Gori imaju publiku i van Crne Gore, i to je jedini način da opstanemo.
Glavni argument kada je u pitanju nepravljenje filmova je novac. U Crnoj Gori, međutim, već godinama nema ni televizijske dramske produkcije, a to nijesu toliko skupi projekti. Šta vam to govori?
Potpuno je zainteresovanost televizija. U Crnoj Gori u ovom trenutku ima 10 televizija, od kojih su 4-5 i ekipirane i profesionalno i finansijski su mogućnosti. Ja mislim da je osnovni smisao televizija je produkcija pre svega nacionalnog, domaćeg programa. Ovde se televizije oslanjaju na uvezene i to prilično jeftine programe, a ono što je najapsurdnije, recimo i na državnoj televiziji, najbolji deo programa, ovoj kako se zove RTCG, koji je sad u servis i ne znam javni, ali najbolji deo programa su igrani filmovi, a to su drugorazredni i trećerazredni filmovi, jer mi nemamo para da kupimo one bolje filmove. Vi ste tačno primetili da, nažalost, televizije koje u okruženju inače učestvuju u finansiranju filmova, i ti se filmovi nakon bioskopske sudbine prikazuju s velikim uspehom na televizijskim ekranima. Ali kod nas to nije slučaj, iako se mora reći da i u ova tri filma koja su nastala zadnje 2-3 godine da je RTCG participirao, ali izuzetno skromno. Dakle, to nije prava koprodukcija. Prava koprodukcija bi značila da ulaganje određenih finansijskih sredstava, a ne samo davanje nekih tehničkih sredstava da bi se projekat realizovao.
Da li ovakva praksa dovodi do rasipanja ljudi koji su u ovom poslu, odnosno da li postoji opasnost da hljeb potraže negdje u okruženju?
Postoji mnogo veća opasnost da kinematografija konačno zamre. Znate, kinematografiju, taj kinematografski krug ne čini samo produkcija, nego je čini sve, počevši od škole, koja školuje kadrove, pa preko bioskopske mreže, koja zna se u kakvom je katastrofalnom stanju, pa onda producenata koji proizvode filmove, distributera koji ih uvoze, izvoze, prikazivača koji prikazuju, filmskih radnika i stvaralaca koji su deluju u okviru udruženja filmskih stvaralaca Crne Gore. Dakle, svi ti uslovi, a najviše stav društva i način finansiranja kinematografije, čine zapravo kinematografiju. Ako bilo koji od tih segmenata ne funkcioniše, ne funkcioniše ni kinematografija. Kod nas je sve za nijansu pomereno, ali ništa nije urađeno do kraja i prosto kinematografija je kao onaj pacijent koji je prikopčan za instrumente i on je, kaže, u teškom stanju, ali sa izgledima da će preživjeti. Eto, na to liči, nažalost, naša kinematografija. Ljudi uopšte ne shvataju da je jedan od boljih brendova svake sredine zapravo njena kultura, a pre svih njena kinematografija. Da ne govorim o tome kako bi Crna Gora izgradnjom i to samo dogradnjom zapravo nekih propalih objekata kojih ima raspoređeno dosta po Crnoj Gori, mislim na privredne investicije, kako bi se od toga mogli praviti studiji i kako bi stranci, pored ovih izuzetnih prirodnih lepota, mogli i u studijima da rade svoje filmove, a ne da odlaze iz Crne Gore u Zagreb i u Beograd. Dakle, kad bi se sve to, kad bi se sve u tome ozbiljnije prišlo, kinematografija bi opstala i donosila bi čak i prihode, dobre prihode ovom društvu. Ali evo, da ne budem previše pesimista, uskoro će biti usvojen zakon o kinematografiji. Nažalost, pre toga je, po mom mišljenju, trebao da bude usvojen krovni zakon, zakon o kulturi, koja bi jasno postavila interes, ciljeve i regulisala odnose, a pre svega način finansiranja. Ali evo, mi ćemo, koji se bavimo filmom, sačekati i izgurati ovaj zakon o kinematografiji i pokušati da taj zakon zaživi, da zapravo ima smisla, jer ni onaj prošli nije bio tako loš, jedino što ne valja, što nije imao na šta se primenjuje, jer nije bilo kinematografije.
Nedavno je završen televizijski festival u Baru, koji je prema oceni stručnjaka ponudio prilično kvalitetan program. Ipak je uočljivo da među onim programima o kojima se najviše govorilo nije bilo ni jednog domaćeg. Da li je to i vaš utisak i da li smatrate Crna Gora u tom smislu zaostaje za drugim zemljama i neposrednim okruženjem?
Pa ja ne bih ulazio u ove probleme zašto neki od tih programa koji su ponuđeni domaćih nisu uopšte ni primljeni. To je postoje selekcioni tamo deo posla, pa žiri i tako dalje. Ali je bilo uočljivo nešto. Visok profesionalni nivo stranih ostvarenja i odsustvo, dakle, naših. Ali i ono malo što je napravljeno nije bilo tu prisutno i to je, po mom mišljenju, ipak šteta. S druge strane, ja mislim da Barski festival, nažalost, ne ispunjava u potpunosti svoju funkciju, jer te programe vidi prilično mali, uski broj ljudi. Po mom mišljenju, taj festival, pošto je televizijski festival, on bi morao i na BIM uređajem, dakle na platnu, da se vrti i po samom Baru, a svi ti dobri programi bi, naravno, su trebali da se vrte na našim televizijama, koliko da vidimo gde smo u odnosu na Evropu i svet.
I sami ste pomenuli između redova, doduše, taj incident vezan za prikazivanje filma Karneval, reditelja Alena Drljevića i autora Šekija Radončića o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore početkom 90-ih. Da li vjerujete da je snažna politička poruka tog filma bila presudna da se on ne prikaže, ili se slažete sa žirijem da iza toga stoje čisto profesionalni razlog?
To ne bih mogao sa sigurnošću da tvrdim ni jedno ni drugo. Meni je inače žao što taj film nije prikazan. S druge strane, znate, ta tema je sjajna, hrabar je pristup. Ja sam taj film gledao, pitanje naravno u kojoj meri su estetski dometi tog filma, ali nekada treba i zažmuriti na to i zbog važnosti samog projekta ga prikazati, što ne znači da on mora biti nagrađen, ali mora se pojaviti pred sudom javnosti, pa mu onda reći takav i takav stav žirija koji je, kako da kažem, autonoman. Žiri ne mora nagraditi taj film, ali mislim da je bilo bolje da je prikazan. Čime ja ne optužujem ove članove selekcionalne komisije, oni su radili svoj posao. Prosto da sam bio tu, insistirao bi da se film vidi. Ne samo što on čačka jednu izuzetno važnu temu, već zato što je jedan od retkih domaćih proizvoda. Dakle, mi ako već pravimo taj festival i susrećemo se sa stranom produkcijom, moramo pokazati šta. Bilo je tu još projekata koji su odbijeni, koji su rađeni u Crnoj Gori iz istih razloga estetske, dakle, prirode, ali prosto mislim, ako već nešto proizvedemo, dajte da ga suočimo, pa ćemo ga posle lako kritikovati.
Na kraju, koja je vaša preporuka i kako uopšte kinematografiju ostaviti u životu u Crnoj Gori?
Pa džabe ja govorim preporuke, evo 10 godina, mislim, nema to nekog odjeka, nema razumevanja jednostavno. Ljudi, oni koji odlučuju, vi to možete vidjeti zapravo i prema primarnoj raspodeli u ovom društvu, koliki procenat se izdvaja za kulturu i tu počinju problemi. To je jedan od problema, je dakle novac, ali drugi problem koji je po mom mišljenju važniji, apsolutno nerazumevanje ovih ljudi koji vode ovo društvo o značenju kulture u ovoj sredini. Dakle, dok se to ne promeni, ne može se to nekom parcijalnom odlukom, izborom ovog ili onoga ministra i tako dalje. Uzgled da kažem da već 3 mjeseca Crna Gora nema ministra kulture, što jasno govori o stavu sredine, jel? Prema tom segmentu života. Dakle, ali to nije, hoću da kažem da nije to stvar pojedinca. Tu moramo menjati od mentaliteta do tog odnosa. Reč je zapravo o jednom veoma dugom procesu sazrevanja značaja kulture u našoj sredini, ali toga sem u nekim pojedinačnim probojima nema. Nema kao stav društva, pre svega o neophodnosti promjene odnosa prema kulturi.
U proteklih 15 minuta za Radio Slobodna Evropa govorio je poznati reditelj Branko Baletić, sa kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku priče iz regiona, danas je iz Bosne, mada je bliska svim državama u okruženju. Naime, u Bosni i Hercegovini je doslovno iz dana u dan sve više narkomana i što je najgore, sve su mlađi. Naša koleginica Ida Đugum pokušala je da razgovara i sa zavisnicima i sa socijalnim radnicima, kao i građanima o tome kako liječiti ili još bolje, kako spriječiti i smanjiti raširenu zavisnost od narkotika.
Sa zlom koje sobom nose opojne droge, mladi u Bosni i Hercegovini susreću se sve ranije, čak u osnovnoj školi. Neki od njih kažu:
počela sam sa 14 godina. Pušiti travu, marihuanu, hašiš, LSD, kokain, speed, ekstazi, da bi došla onda do heroina. I da bi na kraju završila ovdje, da bi se shvatila da sam bolesna.
Rotere smo radili skoro uvijek, ali ono teško, da tako kažem. Da me neko mogu spriječiti. Možda bi to ono, trebalo kompletno od početka, kad sam bio malo dijete, malo drukčije možda, onda bi se moglo možda spriječiti.
Jest, lako je dostupna droga u Bosni, a ne znam sad da li on mogu što poduzeti. Uglavnom, malo se nudi omladni. Nema tih omladinskih centara nikakvih sportski aktivnosti. Omladna je puštena da provodi svoje slobodno vrijeme po kafićima, a po kafićima obično se to najviše i nudi.
Narkomana iz dana u dan sve više. Jasmina Jovanović, voditeljica projekta borbe protiv ovisnosti, ističe značaj prevencije.
Prevencija je cilj, jer ona vodi ka tome da se nešto ne desi. Prosvijetiti danas mlade ljude, poučiti i sredovječne ljude da prepoznaju osobu koja konzumira, ne mora se to odnositi samo na drogu, to se može odnositi i na duhan i na alkoholizam koji su najčešće preteče ovoga trećeg. Današnja granica mladih se pomjera na 10 godina. Mladi usred čitavog svog odrastanja, biološkog i psihološkog, ne prepoznaju sebe. Socijalna situacija kakva nam danas jeste, nećemo govoriti samo o Mostaru, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini, dovodi do toga da oni srljaju, ne prepoznavajući sebe najčešće u svom odrastanju.
Građani o ovom problemu kažu:
ludilo ljudsko, to treba što uzeti sve moguće mjere i moć da se to suzbije.
Opasan problem.
Trebalo bi se puno toga uključiti i građani i roditelji i nastavnici i svako.
I pojačati ovo obaviještenost omladine kako je to zlo i da se od toga umire. Ja znaš što umrije, ti život je lijep.
Odvikavanju, odnosno liječenju ovisnika u posljednje vrijeme poklanja se značajna pažnja. Samim tim otvaraju se novi centri kao terapijske zajednice. U Banja Luci postoje dvije zajednice namijenjene muškarcima koje su nastale zalaganjem nevladine organizacije Viktorija. O njihovom radu govori koordinator projekta Tanja Mandić.
Program koji se sprovodi u ovim zajednicama temelji se na psihosocijalnom programu Čovjek koji je nastao početkom 70. godina u Italiji. Ovaj program rehabilitacije namijenjen je zavisnicima o teškim drogama kao što su heroin i kokain i traje 2 godine u 6 mjeseci resocijalizacije. U socijalnoj izolaciji zavisnici putem okupacione i psihosocijalne terapije mijenjaju sklop ličnosti, životnu filozofiju i usvajaju društveno prihvatljive norme ponašanja.
Psiholog u terapijskoj zajednici u Rakovici kod Sarajeva Đana Lončarica ističe da izlječenim ovisnicima nastoje pronaći posao kako bi se vratili u normalne životne tokove.
Da se radi o projektu terapijska porodica, to znači da s njima rade jako mladi ljudi, 30 godina i nastojimo nekako svojim primjerom im omogućiti i pokazati da je moguće voditi normalan život, sve to bez konzumiranja psihoaktivnih supstanci.
U Centru za odvikavanje Smoluća kod Tuzle također pomažu mladim da imaju pristojne uslove za život, naglašava direktor centra Šeki Čokić.
Mi smo instalirali određene pogone od firmi, imamo PVC stolariju, imamo alu stolariju, imamo crna bravarija, obrada drveta, evo tapacirani namještaj. I tu je u svakom od tih pogona je po 2-3 momka koji se obučavaju za to zanimanje, da sutra ako Bog da budu na tržištu rada kao osobe koje su osposobljene kao majstori za određeno zanimanje.
Jedinstvena poruka za sve koji su blizu ponora zvani droga glasi:
a šta je to ljepše od života? Izaberi život, ne drogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom ponavljamo. Crna Gora će nakon četvrt vijeka graditi novu elektranu Boka, tvrde vijesti. Crnogorski parlamentarci su jutra na konferenciji Globalne organizacije protiv korupcije u Tirani. Tadić tvrdi da bi nezavisnost Kosova izazvala krizu u Srbiji. Izbori za predsjednika Srbije 13. januara objavio Blic. Kurski pobunjenici oslobodili 8 turskih vojnika. Nakon uvođenja vanrednog stanja, pakistanska policija uhapsila više od 300 opozicionih aktivista. Kondoliza Rajs u Jerusalimu sa izraelskim i palestinskim zvaničnicima. Na kraju vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu informativnu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.